Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Ja sam Tamara Vučenović i kao i uvek sa vama sve do 10 sati. U današnjoj emisiji, pa evo vidimo septembar mesec, dakle nakon jedne, možemo reći, letnje pauze, brojni događaji iz oblasti informacionih tehnologija i IT-a, tako ćemo danas najaviti jubilarni 25. Infofest, festival informatičkih dostignuća koji počinje krajem meseca u Crnoj Gori, konferenciju Digitalije koja se ove nedelje održava u Novom Sadu. Pričat ćemo i o konferenciji Digital, regionalnoj konferenciji o telekomunikacijama i medijima koja je prošle sedmice održana u Beogradu, kao i o zanimljivoj digitalnoj postavci digitalizacija Bitefa koja je sinoć otvorena u Beogradu. Ali evo da krenemo redom, pošto imamo, kako vidite, prilično mnogo priloga. 52. Bitef održava se pod sloganom Svet bez ljudi od 13. do 22. septembra, kao što znate, sa 10 projekata u glavnom programu. Ono što je za nas, za emisiju Digitalne ikone, zanimljivo, to je jedna digitalna postavka, digitalizacija Bitefa, koja je sinoć otvorena u 19 časova u galeriji Novembar. Ovu postavku čućete od 12. ćete moći da vidite na jednom drugom mestu, ali to će reći naši sagovornici. Naime, Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković je strateški partner Bitefa, Bitef teatra u oblastima digitalizacije materijala, koji su povezani sa prethodnim festivalima i sa prezentacijom digitalizovane građe široj javnosti, ali evo da ne dužimo dalje, da damo reč onima koji su radili na ovom projektu, radi još uvek na ovom projektu, da čujemo šta ćemo sve moći da vidimo, kojim sve sadržajima ćemo moći da pristupimo. Govore za Radio Beograd 2 Vesna Bogunović, umetnički sekretar Bitefa, i Adam Sofronijević, zamenik upravnika Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, pa da ih čujemo.
Digitalizacija Bitefa nije okončana, ona će se nastaviti, to je long term projekat. Radimo ga zajedno, biblioteka Svetozar Marković, univerzitetska, sa dugom tradicijom, kao i Bitef teatra, koji takođe, nego jedan festival koji ima isto tako, možda ne baš tako dugo, ali dugu tradiciju, značajni su partneri. No, ono što je najvažnije je da su se povezali prosveta, kultura i, kako bih rekla, pozorište ili umetnost i obrazovanje i zaostavština i kulturne materijalna i nematerijalna baština. A pre svega da bismo ono što smo radili i stvarali učinili dostupnim, inicirali, na neki način informisali, obrazovali, susreli, napravili jedno mesto kao dom za dešavanja i nadogradnju ne samo publike, nego i učesnika i svih onih budućih generacija koje će se okupljati oko Bitefa i svega onoga što Bitef otvara i postavlja kao temu u prostoru u kome nastaje i koji tematizuje svake godine svojim podnaslovom, svojim podnaslovima. Znači, njegov stalni podnaslov je nove pozorišne tendencije, ali okvir tog podnaslova uvek postoji podnaslov koji na neki način vrlo jasno i decidirano tematizuje sile u kojima se Bitef dešava, koje su nekada javne, a nekada su skrivene, od kojih nekad patimo, a nekada imamo bogatstvo. E sad bih ja zamolila Adama da
Adam krene dalje. I da nam kaže i konkretno šta će moći da se vidi na jedan klik, kako ste rekli.
Jeste, ne na dva više klika, nego na jedan klik na adresi digitalniarhivbitefa.unilib.rs. Vaši slušalci mogu naći mnogo materijala digitalizovanih o svim prethodnim Bitefima. Pre svega tu su katalozi Bitefa koji su potpuno pretraživi I danas smo imali taj mali istorijski trenutak kada je direktoru BITEF-a, gospodinu Milošu Latinoviću, predate su kopije Metsalto fajlova, znači fajlova u najvišem kvalitetu obrađenih, koji omogućavaju potpunu pretraživost ovih kataloga, tako da na jedan klik, unoseći ime glumca, možemo saznati odmah kakav je taj odnos glumca bio sa BITEF-om kroz kataloge BITEF-a. Takođe, na ovom portalu koji sam pomenuo možemo naći puno fotografija žirije BITEF-a, postere, kratke video snimke predstava, mnogo, mnogo materijala, tako da svi oni zaljubljenici u BITEF, kojih verujem da imam puno među slušalcima, mogu zaista da uživaju ove godine u digitalnom BITEF-u.
Možete nam samo još kratko, koliko je trajao ovaj posao, očigledno zamašan, i koliko je uključeno bilo ljudi u njegovu realizaciju?
Pa, pre svega bih želeo da se ovom prilikom zahvalim Ministarstvu kulture i informisanja Vlade Republike Srbije, u okviru čijeg projekta digitalno, pretraživo digitalno nasleđe Srbije je urađena digitalizacija kataloga BITEF-a. Izrada samog portala je urađena u saradnji Univerzitetske biblioteke BITEF-a kao jedna redovna poslovna aktivnost, jer ona ne zahteva neki zamašniji obim posla, to je nešto što mi radimo često i što volimo da radimo. Sama digitalizacija kataloga je veliki posao i danas svi oni koji su bili u prilici da dođu u galeriju Novembar mogli su vidjeti taj mali tim Univerzitetske biblioteke gde je 10 ljudi, znači to je kao jedna mala fabrika. I ja ono što volim uvijek da kažem, to je kao kad bi kupovali vozila za Vladu Srbije pa rekli je nećemo Škodu, hoćemo Bugatti da kupimo. I tako je Vlada, tako je Ministarstvo kulture sad za BITEF kupilo Bugatti, jer to je neko poređenje, to je znači zaista na najvišem nivou mogućem uređeno digitalizovan materijal koji je stoga skup, jer jako puno treba vremena da se to obradi, znate, za jedan katalog taj treba jedan radni dan, maltene da, znači 50 kataloga, 50 radnih dana, tu je 10 ljudi uključeno, imamo sistem administratora, čovjeka koji je taj sistem projektovao, dizajnera, puno ljudi je uključeno i međutim, eto, sad smo srećni svi zato što je to zaista za sva vremena na najbolji način dostupno i našoj i međunarodnoj javnosti. U katalozi BITEF-a su više jezični, to moram da naglasim, i na engleskom jeziku je sve dostupno, tako da verujem da ćemo imati puno posetilaca i van Srbije.
I samo još kratko na kraju da čujemo gde će moći od 12. novembra da se vidi ovo što sada možemo da vidimo u galeriji.
To će moći da se vidi u Festivalskom centru na Trgu Nikole Pašića. To je kombak prostor. Ali ja sam samo htjela da dodam ovo što je Adam rekao, da je za digitalizaciju jednog kataloga potreban jedan dan, ali za pisanje i stvaranje jednog kataloga potrebno je 4 meseca. I dok smo mi pripremili ovaj materijal, i ja sam urednik tog portala, mi smo autori, Adam i ja smo koautori, recimo pregledali smo preko 20.000 stranica, samo iščitali, pregledali, izvukli, napravili biografije svih članova žirija kojih ima ako 52 BITEF-a puta 5, računajte koliko je to. Tako da su to ogromni, ogromni napori, i ne samo što se tiče uredništva, nego i same obrade fotografije, obrade videomaterijala. Pazite, mi moramo poštovati autorska prava, znači to je sve moralo da se dovede pod konac da bi moglo da se pusti u etar za naše beogradske i srpske slušatelje i gledalce i učesnike BITEF. She's on a Friday night express. She had her nails done in a brand new dress. She got a secret in her eyes that even makeup can't disguise. And all that matters is right now. The melody is on her lips. Feels a tingle in the fingertips. Tonight's the world's a friendly place. And all her troubles melt away. All that matters is right now. Don't
je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Danas u emisiji Digitalne ikone razgovaramo o regionalnoj konferenciji o trendovima u telekomunikacijama i medijima Digital, koja je održana u Beogradu prošle sedmice. Ovo je konferencija na kojoj zaista tradicionalno već ima veliki broj učesnika, veliki broj panela, studija slučaja, stručnjaci iz različitih oblasti, ali ono što nas danas zanima u emisiji Digitalne ikone su teme iz oblasti tehnologija i IT-a. Pa ćemo malo sumirati ovaj program. U tome će nam pomoći Đuro Radović, savjetnik u sektoru razvoja digitalne istraživačke infrastrukture u oblasti kulture i umetnosti u Ministarstvu kulture i informisanja. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala.
Evo, vi ste bili na oba dana konferencije. Dogovorili smo se da napravite jednom svoj izbor onoga što je, kada je reč o digitalnim temama, bilo zaista najzanimljivije. Možda da krenemo sa pitanjem koji su to trendovi danas o kojima se razgovaralo u oblasti digitalizacije.
Pa ovako, konkretno na samoj konferenciji neke od ključnih tema su bile, naravno, sem digitalizacije u oblasti kulture, odakle ja i dolazim, bezbednost na internetu, upotreba novih tehnologija, kao i ciljne grupe kojima se zapravo mi kroz digitalizaciju obraćamo. Zapravo tu je najviše akcenta stavljeno na generacije, možemo ih nazvati Z generacijom. To su generacije rođene krajem 90-ih, početkom 2000-ih godina. Osobe koje su od svog starta bile okružene internetom, web sajtovima, digitalnim tehnologijama, i kojima je pojam shvatanja i rezonovanja na jedan totalno drugačiji način od generacija koje su rođene pre toga. Zapravo, ideja je kako dopreti do tih mladih ljudi, servirati im ono za čim oni imaju potrebu i šta oni žele da čuju, da vide, da preuzmu i da koriste.
Bilo nekih zanimljivih predloga i rešenja, jer nije jednostavno, da kažemo, prići toj generaciji.
Naravno, pogotovo što sem serviranja samih informacija, bitno je napraviti i određeni brand. Bitno je to lepo upakovati, pronaći tačno ciljane grupe korisnika i njima prezentovati određeni digitalni sadržaj. U ovom slučaju bilo je dosta priče vezano za kako se u zadnjih par godina u IT svetu kaže podaci su novo blago. Zašto to kažemo tako? Zato što je jednostavno trenutno u doba digitalizacije mi imamo ogroman protok informacija. Nešto što se ranije dešavalo na dnevnom, mesečnom nivou, sad se dešava i u roku od par sekundi.
Možda bi bilo zanimljivo da nam kažete utiske sa prvog panela, prvog dana. Tu su učestvovali i vodeći operateri.
Da, konkretno operateri iz kompletnog ovog dela Evrope što se tiče telekoma, mobilne telefonije, su prisustvovali na prvom panelu, gde se diskusija vodila zapravo u tom smeru da komunikacija kroz SMS-ove kao i pozive se sve više prebacuje na različite aplikacije, to jest na kanale kao što su Viber, WhatsApp,
WeChat. Mislite, postaje besplatno?
Apsolutno. Jednostavno, kako SMS, tako i sami pozivi postaju besplatni, a s druge strane imamo i internet 4G, koji će naravno skoro zameniti 5G, bilo je reči o tome, gde opet imamo mnogo veći protok informacija, tu mlađu publiku kojoj se obraćamo takođe je dosta naklonjenija zapravo tim servisima koje mi možemo iskoristiti, konkretno ne samo u našem polju digitalizacije u kulturi, već uopšteno tako što ćemo naše servise zapravo prezentovati kroz te kanale. Kroz Viber, WhatsApp i ostale društvene mreže. Facebook,
to sigurno
Instagram.
Nije dobra vez za ove operatere.
Znate kako, oni se prilagođavaju zapravo korisnicima. Tako da jednostavno njihova ponuda mora da se prilagodi onome što tržište trenutno zahteva.
Sada bi bilo lepo da nam ispričate o predstavljanju Ministarstva kulture i informisanja Srbije, prezentacija vizija digitalizacije u kulturi, pa da čujemo šta je do sada urađeno i šta je trenutno ono što se radi.
Da, drugog dana konferencije pomoćnik ministar dr. Dejan Masliković je održao prezentaciju na temu digitalna kultura Srbije. I u toj prezentaciji smo zapravo prezentovali neke od projekata na kojima radi sektor za digitalizaciju. To su primjer radi interaktivna mapa Srbije, projekat koji je objedinio kompletne ustanove kulture, biblioteke, muzeje, bioskope, arhive, zavode na jednom mestu, gde smo uz pomoć GPS koordinata pozicionirali svaku ustanovu kulture, tako da krajnji korisnik može na jednoj mapi, konkretno na Google mapama, naći svih 1582 ustanove, opis o tim ustanovama kao i najbliži put do istih. Pored interaktivne mape, takođe prezentovana je virtualna tura manastira. Trenutno je projekat realizovan na nekih 20 različitih manastira. Naravno, sem manastira tu su i crkve i ostale ustanove, duhovne ustanove. I virtualni kustos, aplikacija koja je nadograđena na virtualnu stvarnost, gde mi zapravo imamo virtualnog kustosa koji nas može provesti kroz određene ustanove, muzeje, arhive i bukvalno nam prezentovati i pomoći nam u odluci šta mi želimo da posjetimo i koji segment zapravo nas najviše interesuje.
A gde to naši slušalci mogu, ukoliko ih zanima, da pogledaju, da vide, da se upoznaju sa virtualnim kustosom?
Trenutno je interaktivna mapa dostupna na sajtu Ministarstva kulture i informisanja. Što se tiče virtualnog kustosa koji je trenutno prezentovan, on će biti dostupan na portalu kulture koji je trenutno u izradi i verujem da će do kraja godine biti funkcionalan. Naravno, na ovom portalu kulture, sem virtualnog kustosa interaktivne mape, moći ćemo i da pristupimo agregatoru kulturnog nasleđa. To je jedan od najvećih projekata na kojima trenutno radi Ministarstvo kulture, gde ćemo objediniti kompletno sve informacione sisteme svih ustanova kulture, biblioteka, arhiva, zavoda i muzeja, i imati jedan kompletan sistem pretraživ preko web aplikacije. Moći ćemo da izlistamo bilo koju knjigu da pretražimo, to jest uz pomoć tog agregatora u bilo kojoj biblioteci u Srbiji, bilo koje nepokretno ili pokretno kulturno nasljeđe, isto tako ćemo moći da pretražimo sa detaljnim opisom istog.
I evo da kažemo sada možda i neki komentar, nedavno je okončan i konkurs za izradu digitalnog vodiča u Ministarstvu kulture. O čemu se radi?
Da, konkurs je zatvoren pre 10 dana i trenutno komisija pregleda sve projekte koji su aplicirali na konkurs. Pitanje je ideja ministarstva da zapravo pokrene kroz digitalni vodič IT sektor, koji generalno ima veliku zainteresovanost za saradnju sa kulturom, da krenu u razvijanju aplikacija koje bi bile sjajna karika kulture sa turizmom, taj neki kulturni turizam, ali sa druge strane i sjajna veza sa obrazovanjem, sa prosvetom. Naime, ideja tog digitalnog vodiča je da svaka ustanova kulture, možemo da kažemo muzej, da uzmemo za primjer muzej, ima svoju aplikaciju gde bi uz neko predstavljanje muzeja mogli da imamo tog nekog, opet da kažem, digitalnog kustosa, gde bi svaki predmet u muzeju mogao da se učita uz pomoć nekog QR koda ili neke druge tehnike i samim tim bi dobijali opis istog predmeta u aplikaciji. Gde imamo benefite ovakvih digitalnih vodiča? Primjer radi, ideja je da svaki stranac koji uđe u Srbiju u roaming bude obavešten o aplikaciji koju može da preuzme kad uđe u Srbiju i samim tim da mu se na jedan način diskretno prezentuje šta zapravo on na svom putu kroz Srbiju može da vidi, može da posjeti. Naravno, svi digitalni vodiči će biti prilagođeni na više jezika. Takođe, postoji mogućnost da budu prilagođeni i na znakovni jezik, kao i na audio deskripciju. Otprilike, to je neka ideja što se tiče digitalnog turizma, kulturnog turizma. Što se tiče opet prosvete, tu najviše benefita bi mogli da imamo kroz ekskurzije rekreativne zapravo, gde opet pričamo o tim mlađim generacijama kojima je klasična poseta muzeju možda i dosadna, kroz određene aplikacije, možda čak i određene igrice u samom digitalnom vodiču, deci bi to bilo ponuđeno na jedan pristupačni i njima zanimljiviji način.
Kada ćemo znati rezultate?
Rezultati konkursa će biti u narednih 10 dana objavljeni na sajtu Ministarstva kulture i informisanja. Imamo pristiglih više desetina samih projekata, odobrit ćemo što je više u našoj mogućnosti, tako da ćemo napraviti jedan, mogu da kažem, ogledni period od godinu dana sa više različitih aplikacija, gde ćemo zapravo vidjeti koja aplikacija je zaživela i koja je imala najbolji feedback kod posetioca muzeja.
Evo, hvala vama lepo. Dakle, danas u emisiji Digitalne ikone sa nama je bio Đuro Radović, savjetnik u sektoru razvoja digitalne istraživačke infrastrukture u Ministarstvu kulture i informisanja. Razgovarali smo o konferenciji Digital, ali i o planovima i onome što se u oblasti digitalizacije realizuje u samom ministarstvu. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vama, prijatno.
It's not good to be smoking in the morning sun. But the way I feel now is the best thing I've ever done. Watching everybody else do a healthy run.
Not me.
But I'm in such a good mood, I don't care if I'm frowned upon. 'Cause it's the weekend. Smell good. Still don't remember where my clothes think like sandalwood. Fresh young boy sits down, says, let's get high. Well, honey, I already got there, and that suits me fine. 'Cause it's the weekend.
Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Ove nedelje očekuje nas još jedna konferencija posvećena digitalnim i IT temama. Reč je o konferenciji Digitalije koja se održava od 12. do 14. septembra u Novom Sadu. Organizator je udruženje Ariadne iz Novog Sada. Medija Info Centar, također iz Novog Sada, je domaćin ovog skupa koji se održava u svečanom salonu Spensa. Koordinator projekta Vladimir Jovanović je na našoj telefonskoj liniji. Dobar dan pre svega.
Dobar dan.
Evo naravno prvo pitanje, sa kojom idejom ste pokrenuli ovu konferenciju i šta nas od zanimljivog sadržaja očekuje ova tri dana?
Pa ideja koja je pokretač ove konferencije je činjenica da Novi Sad u sve većoj meri postaje centar info društva kako u Srbiji, tako i na širim prostorima, a mi se smatramo da mu nije dat dovoljan značaj, posebno u oblasti unapređenja digitalne i medijske pismenosti i digitalne kompetencije, što jeste tema ove konferencije.
Kako ste osmislili program?
Pa program je osmišljen da prvog dana budu predstavljene van institucionalni oblici obrazovanja, dok su druga dva dana rezervisana za akademsko obrazovanje, ulogu IT-a, a poseban fokus tokom cele konferencije biće na koracima koji se preduzimaju u osnaživanju uloge žena u oblasti informacijono-komunikacijonih tehnologija.
Mm-hmm. Kažite nam kakva je satnica, kada počinje, kada se otprilike završavaju program i kako možemo da se prijavimo?
Vidite, prijava, pošto je konferencija besplatna, prijava nije potrebna, potrebno je da dođete i da donesete osmeh i dobru volju. Programi kreću od 10 časova. Prvi dan je rezervisan, kako sam već rekao, za vaninstitucionalne oblike edukacije, gde su teme u značaju napređenja digitalne medijske pismenosti i digitalnih kompetencija kroz institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje sa posebnim fokusom na koracima koji se preduzimaju u osnaživanju uloge žena u oblasti informacijono-komunikacijnih tehnologija, to sam već naglasio. Mm-hmm. A nosilac ove teme je ECDL Fondacija Kancelarija u Srbiji, mm-hmm, i njena direktorica Bojana Minić. Pored toga svoje kurseve predstavit će i Smart DOO, direktorica Ivana Ružičić, koja ima široku paletu kurseva u svom dijapazonu rada. Tu je i neformalno obrazovanje u preduzetništvu, izazovi i primjeri dobre prakse, gde će predavanje održati Marija Prokopić iz Regionalne razvojne agencije Bačka. I to je nešto što daje posebnu zanimljivost ovom skupu, jer mi kad govorimo o IKT-u i obrazovanju, obično mislimo na kako na srednje škole, tako i na fakultete koje su strogo usmereni upravo ili na matematičke teme, prirodne nauke i tako dalje. Međutim, sve više se pojavljuje potreba i kod mladih u oblasti profesionalne orijentacije, ali i kod ljudi u zrelim godinama pred kojima predstoji nekakva, kako bih rekao, prekvalifikacija, tako da su tu primjeri dobre prakse. Ono što je važno u obilju kurseva koji se pojavljuju i promovišu na raznim medijima, to je uloga i važnost standardizacije IKT znanje i veština u razvoju informacijnog društva. Da se opet vraćamo na svetski priznate ECDL kursove koji su po mom mišljenju malo manje promovisani na ovim prostorima za razliku od zemalja okruženja, a dobre primere će dati i Predrag Đukić iz Mense.
Sigurno će se razgovarati i o ovim aktualnim temama kada reč o obrazovanju, dakle IT i obrazovanje, dualno obrazovanje.
Svakako, sad samo još da napomenem da će za sve zainteresovane prvog dana, sve zainteresovane posjetioci biti organizovano i besplatno ECDL testiranje, kako bi vidjeli nivo svog znanja, odnosno informatičke pismenosti. A na vaše pitanje, odgovor se nalazi u programu drugog i trećeg dana konferencije, koji su predviđeni za teme koje obrađuju institucionalno obrazovanje, uz učešće većeg broja eminentnih predavača univerzitetskih profesora iz Beograda i Novog Sada. Mogu da navedem neke: Tu su pre svega profesor dr. Dragan Domazec, rektor Univerziteta Metropolitan iz Beograda, profesor dr. Dragan Soleša, dekan Univerziteta FIMEK, Fakulteta za industrijski menadžment i ekonomiju iz Novog Sada, profesor dr. Branko Milosavljević sa Fakulteta tehničkih nauka, profesor dr. Radovan Vladisavljević i još niz vrlo kvalitetnih predavača koji će umeti da posetiocima predstave i kroz primere dobre prakse i kroz povezivanje, primere preko povezivanja obrazovnih institucija i privrede ulozi nadležnih institucija u oblasti primene informacijalnih tehnologija u obrazovanju i primeni dualnog obrazovanja, sve aktuelnije teme i sa prenošenjem iskustva iz razvijenih država koje primenjuju model dualnog obrazovanja i očekivanim rezultatima njihove primene u našem obrazovnom sistemu. Nije manje zanimljiva ni priča o značaju međunarodne razmene studenata i predavača i takmičenje u srednjim školima za usmerenje učenika prema zanimanjem u oblasti informacijono-komunikacijne tehnologije. Deca u tim godinama, mnogo je toga, da li je to uopšte tema ili mit, to je jedna od pitanja našeg okruglog stola, da za programere uvek ima posao. IT programiranje u njihovim glavama je prilično nejasan, a zaista je širok pojam i treba im predstaviti šta ih to očekuje.
Lepo, vidimo se u Novom Sadu, čuli ste, poštovani slušalci, besplatno je, nema potrebe da se prijavljujete, već da dođete od 12. do 14. septembra, svečani salon Spensa, konferencija Digitalije, a o ovoj konferenciji smo ovoga jutra razgovarali sa koordinatorom ovog projekta, Vladimirom Jovanovićem. Hvala vam lepo.
Take it, I only give love.
Noć klavira za otvaranje Art Link festivala. Michel D'Alberto i Jean-Paul Gasparian. Veče francuske muzike. 23. septembar u 20 časova. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine.
Jubilarni 25. festival informatičkih dostignuća InfoFest 2018 održava se u Budvi, počinje krajem ovog meseca, a prema najavama ovogodišnji festival će okupiti više od 1000 predstavnika ICT sektora, državnih organa, finansijskih institucija, telekomunikacionog i energetskog sektora, ali evo da ja sada ne nabrajam više nego da to prepustim našem današnjem gostu Milanu Mrvaljeviću, direktoru InfoFesta. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našli, pozdrav slušalci.
Evo ja sam samo počela da kažem čitam i da dajem deo najave ovogodišnjeg InfoFesta. Naslov maila koji smo dobili kao poziv od vas je nikad sadržajniji InfoFest, pa ću da vas zamolim.
Ja stvarno mislim da je to tako, a definitivno nas je jubile obavezivao da ove godine, iako je svake godine na InfoFestu zaista žestoko i vrlo interesantno, da ove godine da pojačamo napore i da tih 25 godina provedemo zajedno u jednom zaista jakom, snažnom programskom ambijentu, punom interesantnih i tema i predavača i ostalih sadržaja.
Pa onda neće biti jednostavno da odgovorite na moje pitanje šta bismo mogli da izdvojimo, ali evo da pokušamo makar
po danima.
Ne, neće biti
jednostavno, to je kad InfoFest u pitanju uvijek teško izdvojiti, a ja ću biti slobodan ove godine da kažem da smo fokus stavili na nečemu što se uvijek trudimo da radimo, da imamo neku novu temu, nešto što se prvi put sistemski obrađuje na ovim prostorima. Ove godine je to vještačka inteligencija, jedno naše pozivno predavanje posvećeno toj temi, jedna prateća sesija u vezi sa tim pozivnim predavanjem. To je definitivno jedna, ne samo trendovska oblast, nego oblast koja na jedan vrlo zanimljiv način integriše intelektualne potencijale čovjeka i ono što je do sada tehnologija mogla dati. Šta će biti krajnji rezultat toga, jednako izvjesno kao što je u svoje vrijeme bilo neizvjesno šta će i kuda će se kretati internet. Ali mislim da je definitivno InfoFest ponovo stavio u fokus jednu temu koja će tek ovdje dobiti na značaju.
Koja nas ekspertska predavanja očekuju? InfoFest je poznat zaista po...
Da.
Svake godine dođu veoma, da kažem, poznati eksperti. Njihova predavanja su uvek se traži neko mesto više.
Pa, pored ovog pozivnog predavanja na temu vještačke inteligencije i mašinskog učenja, samo učenja, rekao bih, imaće jedno vrlo interesantno predavanje kolege iz Norveške koji će govoriti o takozvanom jedinstvenom zelenom data centru. To je jedan zaista ovako za naše prilike radikalan slučaj izmještanja informacijalnih tehnologija u tačno određenoj funkciji u potpuno zeleni ambijent. Dakle, jedan centar koji sam sebi proizvodi energiju i sve što mu je treba i koji sam derivira sve ono što je nusprodukat njegovog rada. Vjerujem da će i ta tema biti zanimljiva. Ostale teme su svrstane u jedno 5-6, rekao bih, vrlo zanimljivih panela. Naravno, tu su teme koje se drže u fokus već nekoliko godina, vezane za pitanje interoperabilnosti elektronskih servisa, bilo da se radi o javnom sektoru, dakle o javnoj upravi ili o nekim drugim domenima. Imaćemo i prezentaciju projekata iz Erasmus programa koji se Erasmus finansira na ovim našim prostorima i niz zaista zanimljivih tema.
Zanimljiv naslov jedne od radionica, digitalna ekonomija, pa dve tačke, sad ili odmah.
Jeste, jednostavno smo, da kažem, tako paradoksalno definisanim i pomalo pežorativnim naslovom htjeli da kažemo da tu zapravo i nema dileme. Da je jedina dilema da li je to treba početi sad ili odmah, naravno, pokušavajući da skrenemo pažnju na važnost te teme. Ovdje smo pozvali kompanije komercijalne, dakle ne informatičke kompanije, kojima je zapravo namijenjena ova tema i rezultat bi trebalo da bude povećano razumijevanje šta je to zapravo digitalna ekonomija, šta je cijeli taj proces koji nam stalno ispunjava uši ovih dana. Svi pričamo o digitalizaciji, pitanje je da li svi to na isti način razumijemo.
I imate temu koja je aktualna, pa ne samo ove godine, već i prošle, ali poslednjih meseci takođe se mnogo razgovara o Bitcoinu i blockchain tehnologiji. Jedna od tribina je posvećena upravo ovoj temi, budućnost primene blockchain tehnologije.
Da, zapravo mi prvi put pričamo na tu temu. Tema se kao takva provlačila kroz različite izlaganja u komercijalnom dijelu Infofesta, ali da je Infofest stavio na tapet, to je definitivno prvi put. Zapravo, blockchain svi posmatraju u kontekstu kriptovaluta i tako dalje. Zapravo radi se o integraciji tehnologija koje su bile poznate do sada u jednoj vrlo operativnoj funkciji. Ali šta dalje može sa time da se zbiva? Kako može dalje da se vrši integracija između tako formulisane tehnologije, platforme i tehnologija kao takvih? Po svemu, po drugim pitanjima, to je ono što ćemo pokušati kroz ovu tribinu da, rekao bih, riješim.
I prošle godine, ako mene ne vara sećanje, je bio panel koji je organizovala regionalna škola javne uprave RESPA, i to je bilo zaista i prošle godine i zanimljivo, i informativno, i ja bih rekla i provokativno, izmislimo slično, što je dobro.
Pa ja vjerujem da će ove godine mi nastavljamo, dakle, saradnju sa RESPOM kao vrlo ozbiljnom i vrlo, rekao bih, važnom institucijom Evropske unije za ovaj region, nastavljamo saradnju s njima i naravno da tema može da liči na ponavljanju toliko što je to u fokusu RESPINog djelovanja, javna uprava i, da kažem, njena optimizacija. Ali se definitivno sama godina koja je protekla donijela dovoljno novih stvari da će i tema biti nova, a vjerujte, po sastavu predavača i uvodničara koje sam vidio da su obezbijedili za taj panel, vjerujem da će to biti izuzetno zanimljivo.
O detaljima naši slušalci mogu da pogledaju naravno na sajtu Infofesta. Kao i svake godine, učestvovaće u programu zaista svetski tehnološki lideri od Oracle i Microsofta pa do Hewlett Packarda, SBS-a, Telegrupa, Infolink i tako dalje. Dakle, i prilika da se sretnu i upoznaju mnogi ljudi zaista, i naravno i za nas novinare, prilika da razgovaramo sa svima njima, jer se okupe na jednom mestu. Hvala vam lepo. Dakle, 25. festival informatičkih dostignuća Infofest 2018. 30. septembra počinje u Budvi, traje do 6. oktobra. O programu ovogodišnjeg festivala razgovarali smo danas u emisiji Digitalne ikone sa Milanom Rvaljevićem, direktorom Infofesta. Hvala lepo što ste našli.
Hvala vam.
Dinamika događaja, ako tako možemo da kažemo, je tako htjela da u današnjoj emisiji Digitalne ikone i na početku i na kraju slušamo Adama Sofronijevića, ovoga puta u ulozi našeg redovnog saradnika, autora rubrike na Digitalnoj oštrici. U sljedećeg utorka ćemo slušati vesti o tome što je obeležilo digitalno leto, dakle juli i avgust, a danas slušamo jednu priču o tome šta bi bila tema meseca i o veštačkoj inteligenciji, pa da čujemo Adama Sofronijevića.
Tema meseca, treći talas veštačke inteligencije. 20. jula na portalu Agencije za napredne istraživačke projekte u oblasti odbrane vlade SAD www.darpa.mil objavljen je poziv za učešće u programu istraživanje veštačke inteligencije AEI, Artificial Intelligence Exploration, koji samo po nazivu ni na jedan način ne budi pažnju. Pa zar se to ne radi već godinama, decenijama? Razlika koju čini AEI program DARPA je međutim suštinska. ona pokreće istraživački napor u pravcu takozvanog trećeg talasa veštačke inteligencije i čini, po znacima navoda, ključnu komponentu šire investicione strategije agencije u oblasti veštačke inteligencije. Projekti u okviru programa AI vredni $1 milion treba da istraže manjkavosti u prethodna dva tehnološka talasa vezana za veštačku inteligenciju. Prvi talas vezuje se za programe zasnovane na pravilima, dok se drugi talas vezuje za programe koji uče na statistički utemeljenim osnovama. Rezultat ova dva talasa su neverovatne mogućnosti koje se danas pružaju u gotovo svim oblastima ljudskog delanja i obećanje da će se svet potpuno promeniti u životnom rasponu naše generacije. Ono što DARPA sada želi da podstakne je promena koja treba da omogući još više ljudski pristup funkcionisanju sistema zasnovanih na veštačkoj inteligenciji. Sistemi drugog talasa ili druge generacije zahtevaju ogromne količine podataka da bi na osnovu njih učili i veliki broj iteracija kroz koje se inkrementalno unapređuje mašinsko znanje dok ne dostigne zadati željeni stepen. U osnovi primjene ovakve tehnologije su superkompjuteri, čija cena doduše svakim danom pada, a dostupnost svakim danom raste, ali i dalje i u dogledno vreme ostaje izvan dometa pojedinaca i malih organizacija. Stoga je, da bi se veštačka inteligencija učinila dostupnom na nivou razvoja pojedincu, potrebno, a u agenciji DARPA očigledno smatraju i poželjno, da se razvije nova generacija ili, kako oni kažu, novi talas tehnologija koji će omogućiti da se one primene bez prevelikih tehnoloških zahteva. Idejno bi tehnologije veštačke inteligencije trećeg talasa trebalo da omoguće da se mašinsko učenje obavlja na način sličan ljudskom, kontekstualno i uz mali broj primjera gde je razumevanje njihovog konteksta ključno. Ovakav pristup čini upotrebu superkompjutera za razvoj veštačke inteligencije suvišnim i u fokus razvoja stavlja zaista inteligentni pristup i razumevanje konteksta, ono što je inače centralno za ljudsku inteligenciju. Koje će biti posledice poziva za projekte koji je klasifikovan kao DARPA-PA-18-02, ostaje da vidimo. Svakako će moć otići još dalje od centra, kao upravljačima na oblacima, ili, kako bi to rekao William F. Buckley Jr., ispostavlja se možda i jedan od najdalekovidijih mislilaca 20. veka, radije bih da vlada prvih 400 ljudi iz telefonskog imenika nego svi profesori Harvard univerziteta.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Digitalne ikone, koju su ovog utorka 11. septembra pripremili i realizovali Vesna Tošović, Predrag Vasić, Božidar Ljubišić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.
In the pages that turns from mediocre to amazing, from storm clouds to sunrises. I know we sometimes search for a hand that could carry or feed us, but no other self can successfully confine the freedoms of the mind and the meanings of where I am supposed to be. Oh, I saw myself standing over the edge, hoping something would hold me, believing that someone would pull me back in. And then came the wind, like a wave that chases miracles. I saw myself like a prayer that fulfills dreams. I saw myself standing there, surviving everything. If I were to fall, who would catch me? If I were to let go, who would follow? I pray to see a ground.
receive oblivion. As I was walking on the sunny side of the street again, and I found myself surrounded by the darkness of my truest fears. I know without a doubt you'd be there within, arms stretched out, pulling me near to the surface. And you remind me of my dreams and aspirations, calming my mind with no hesitation. Shed a tear for my tears, search deep inside. Perfectly words will come to your mind. You combine the thoughts of your heart. Tell me when my head is too big like you do. I was not born. Who would catch me if I were to let go? Who would follow? I pray to see a grander scheme. I know I want. If I were to let go, who would follow? I pray to see a grander scheme. I know I want it all, but what do I need?